Frú forseti, ég hef mikið álit á hæstvirtum umhverfisráðherra og hef oft dáðst að staðfestu hennar þegar kemur að umhverfismálum og eftir þitt sér í lagi náttúruverndarmálum. Ég hef batt miklar vonir til þess að þegar að græni flokkurinn í flokkakerfinu á Íslandi kæmist til valda, þá myndum við sjá það strax á störfum ríkisstjórnarinnar. Ég get ekki sagt að vonir mínar hafi ræðst. Ég vil sjá meira og fleira en bara verndunarmál þótt ég styðji ráðherrann í þeim flestum. Það eðlilegt að stefnumótun taki tíma en nú meir en ár liðið frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum og nú ætti tími aðgerða vera runnin upp. Hæstvirtur umhverfisráðherra reifaði nokkur mál sem í bígerð og fagna ég þeim og hlakka til að sjá hvernig framkvæmd þeirra tekst. Ég sammála því að umhverfisvernd þarf að fara fram hjá hverjum og einum en ég vil benda á að hið opinbera getur hjálpað einstaklingunum með ýmsu móti til að taka réttar og góðar ákvarðanir, til dæmis í gegnum skattkerfið og gjaldtöku. Ég óska eftir frekari aðgerðum í þá átt. Að lokum vil ég þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir að standa fyrir þessari umræðu.
Til málstökur háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis